Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U današnjoj emisiji Na kraju vidjela govorimo o Franz Kafki sa uvodnim riječima koje posvećujemo fenomenu pisma. Bijedni ljudi, prvi roman Dostojevskog, ima dakle epistolarnu formu. Sastoji se iz prepiske Djevuškina i Barnjeke Dobroslojeve. Ima nešto nedokučivo kad je riječ o pismu. Ne samo onome što je u pismu, već je nešto nedokučivo u pismu kao takvom. Postoji već sad stara izreka. Ništa teže nego napisati pismo. Treba dakle, koliko se to umoći, pisati o pismu. Pisati pismo o pismu. Jer svako je pismo sveto pismo, pa ipak, kao da i nije moguće napisati pismo, ono pismo koje bi bilo u svojoj verziji zadovoljno samim sobom. Ovdje mislimo na iskrenost. To govori o jednom. Pismo nema ni početka kao ni kraja. Pismo je jednostavno beskrajno. Uvijek već pismo se počinje, prepravlja, odbacuje, pa iznova i tako uvijek. Kao da nismo naprosto dovoljno iskreni za onu iskrenost koju sobom nalaže pismo. A opet, nije moguće skroz biti neiskren u pismu. Postoji također čar odgađanja pisma, koja bi se ukratko sastojala i u onoj matrici. Pisao bih ti pismo, ali, ili, pisat ću ti već pismo. Pa ipak, kome se piše pismo? Piše li se drugom da bi se pisalo samom sebi o sebi? Taj neko je daleko i tom nekom negdje tamo pišemo. Pismo je stvar daljine. Daljina priziva pismo. Pismo je od daljine. Želimo da mu napišemo sve. Kom? Svijetu. Sebi. Da napiše sve prosto u pismu. Noć nije, međutim, dovoljno duga da bi se nanizala sve te rečenice koje diktira više srce nego um, više ljubav nego raciju. Pismo nema pravila. Nema pravila po kome se pismo piše, tom i tom i tako dalje. U Kafkinom slučaju to je bolno, evidentno. Pisma pokrivaju topologiju nemogućeg, koju opsjeduju sa svih strana, svugdje postavljajući određene zamke, nižući neuspjehe, očajavanja, koja se prije svega odriču nego što prije pokušavaju nešto drugo. Kod Kafke nema drugog. Tako ćemo ukratko, koliko je to u našoj moći, jednim pismom koje to još nije i kao da ne može nikada postati, pokušati dakle reći ponešto o Franz Kafki, jednom od presudnih autora koji su sigurno mijenjali i dalje mijenjaju tokove istorije književnosti, figurirajući u njoj kao jedna od centralnih pojava. Dakle, kućica K, pognuta pisma. Ja sam početak ili kraj, kaže Kafka. Jozef K. stoji na kraju tačke, ali, beskrajno ali, kancelarijski prolongirano, u zapušanoj i natisnutoj rečenici, iskidenoj sa dvije tačke, sa tačkom zapetom, sa tolikim navodnicima, upitnicima, uzvičnicima, sa one tri nedovršene tačke, ostaje da se propinje ka sljedećoj, ili da se između prethodne i ove rečenice iz koje izlazi isklizana i surova, i surovana na putu za onu u kojoj bi trebalo da uđe, ali na putu za onoj u kojoj bi trebalo da uđe, ali to je jednostavno Kafkin stil. Aparat izbacuje na papiru isprava zamašćeni otisak, kao sa umočenog prsta, zatim razvodnjeni žig, činovnik, licem pognut nad stolom, ispravlja i kontroliše, po znacima navoda, sve te podatke i potpisuje se, potamkin, potamkin, potamkin. Upisuje na svakoj sljedećoj donjoj liniji margini. Čovjek, uopšte gledano, za mašinom djelo je zbunjeno, pa i nevino. Neko izuzetno visok, mršav, oštrih, tvrda lica, sjedi u ćošku na rasklimatanoj stolici, odmah do metalne natkasne, sa izduženim rukama preko stola, sobno lijed, bez jednog pokreta, u crnom, elegantnom odijelu, proizvodeći do sljedeće pauze toliko zgužvanog materijala, ceduljica, sa linijama i tačkicama, da bi na jednom prekriženom i odbačenom smotuljku, grudvici, ugledali maleni crtež, iskidani zapis bez datuma, na kojem je prikazan i u kratkim crtama opisan prolaznik, u čitavom jednom životu. Upravo dok u jednom trenutku trči iz sasvim drugog pravca, sasvim nesiguran u držanje i u odnosu na ovaj svijet, noseći u naručju malu životinicu, čija glava upola podsjeća na jagnje, a upola na mačku. Da bi buka natisnula prizor, onamo odakle sad dolazi dugačkim korakom, u crnini, mlada djevojka sa više nego čudnom školjkom uha, da bi se smjestila odma pri uvozu vrata tramvaja na posljednjem stepeniku, a prolaznik, oštro skrećući pogled prema kočijama koje presjecaju vrh ulice, ulazeći odozgo od pošte prema stanici, ostaje ukočen prizor. Dragi slušaoci i slušateljke, ovom prilikom vas molim da pročitate od Kafke dnevnike i svakako da ispratite jednog od najvećih poznavalaca na Balkanu, Kafkinog djela Jovicu Aćina. Dakle, u nastavku oči se otvaraju, preko stolice prebačena je košulja i prsluk. Kroz vrate terase može se vidjeti pusti breg i sjenka drveta. Prolaznik je zamijenjen drugim licem, grad se pretvori u poljanu. Buka saobraćaja uz šum rijeke, sa desne strane spušta se planina prema šetalištu oboljelih od tuberkuloze. Kafka inače i umro od raka pluća. U nastavku upravo vidimo čovjeka u gaćama, tako su ga zvali dok se ličio od raka pluća. Dakle, upravo vidimo čovjeka u gaćama. Jedne merdevine vise prislonjene na vazduh. Jezik životinjice žedno izviruje iz džepa kišnog mantila. Put vijuga prema gostionici. Na zidu u kojem su mala vratanca sjedi dječačić, matarajući nogama i pokazujući rukom prema. Kaže Kafka, ovdje se rukopis prekida. To je metamorfoza, dakle košmar. Bježeći, uvijek bježeći od nekog koga nikad iza nema, natrčava, prevrćući se preko glave na ćošku, ni stepenice, ni iz cijelog sebe. Pravo ruke nekog koga halapljivo ščepava obje ručke u predjelima ulupljenih grudi, primičujući ga i govoreći, ako tražiš, nećeš naći, ali ako ne tražiš, bit ćeš nađen. Kafka, Nemici. Da li ste čuli kako Gregor govori, to je bio životinski glas. Reče, prokuriste s one strane vrata, Kafka Preobražaj. Nije riječ o slobodi, već o izlazu. Toliko je ulaza, tunela, pukotina, rupa, cijevi, vrata i još toliko portira, lavirinata, hodnika i podruma, niskih tavanica, ali izlaz nema, ni nasred svijeta, kaže Kafka. Čudno je kako sistematično predavanje zadovoljstvu može svaku komediju pretvoriti u stvarnost. Nemik. Bitno je samo ne biti uhvaćen, zatečen na djelu u stolici. Sve, dakle, čitavo postojanje, disanje, pretvoriti u najtačniji mogući časovnik, biti organizovan i nepogrešiv, ostvariti se kao pripremljeno ponavljanje, od tačke do tačke. Ništa opasnije od posjete, iznenadnog odlaska. A ako već do toga dođe, tamo treba poslati tek brižno odjeveno tijelo, ali ne i sebe. On će ostati u svojoj sobi, ušuškan u krevetu, ispod otvorenog prozora, znajući jedno. Bolest je jedina sigurnost, utočište jazbina. U ovoj ulozi njegov svijet postaje apsolutno nadgledano mjesto. Ruke, noge, stomak, sve je to sad blizu. Groznica ih čini litavim i umornim periferijama tijela i on ih primiče ili sklanja, prepoznajući ih, što je najbitnije, kao svoje nastavke. Ne zamjena omaškom sna koji je zalutao u tuđini. Pipci, zubčanici, ticala, sve to ostavlja mnogo struki trag, dok se bježi u okrilje noći koja tamom prekriva konačnu gostionicu. Stoga valja neprekidno bditi. On je tako budan postao oživljeno osjećanje, otud nesanica, umnožavanje, dupli nepostojeći život. Neprestano susrećući svog vojnika smrt, on ne samo da je drugi, već je drugi bez svog drugog. Obestvaren, ispisuje najsuvlju pustinju, žegu, isušujući iz ustajalog vazduha, vlage. Zato njegov bijeg povlači sa sobom pomračinu, neophodnu svježinu, vazduh koji prijeti nesvjesticom, vrtoglavicom, anemijom, suženim vidikom i s presjecanim uskim koracima, rečenicom bez poređenja, dodatka, svedanom na samu sebe, sve dok se ne bi isisala i okoštala, kao što to uvijek u Kafkinom slučaju i biva. Zar to nije slika njegovog tijela? Kafka je opsjednut svojim tijelom. Čitav dnevnik je posvećen njegovom tijelu. Čak u dobrom dijelu njegova književnost je posvećena zapravo tijelu na kojem je on dosuđen. Dakle, zar to nije slika njegovog tijela? Rasiječena žuta hartija, kako kaže u jednoj priči, što se napola uvija. Kafka je u potpunosti osviješćeno tijelo. Postignuto samo posmatranje, otud toliki problemi. Treba tako visoko probuđeno tijelo iznova, prije svega nositi i podnositi. Dok leži na leđima, nikad na stomaku ili po strani, on polaže skrštene ruke na grudima, u položaju mrtvaca jezdeći prema snu. San zahtijeva, kako u dnevniku doznajemo težinu, jer odbija svojom lakoćom sve što je lako, što snaga magneta ne može privući i prelijepiti za sebe. Ulazak u san jeste lijepljanje i pritiskivanje života zaništavilo. Zbog toga se Kafka izgladnjava. Kafka je inače bio poznati vegetarijanac. U književnosti, naravno. Zbog toga se, dakle, Kafka izgladnjava, ispisujući svježu vodu i hraneći se samo zelenom, prokuvanom vegetarijanskom hranom. A Kafka je inače znao po nekoliko dana da bude gladan i da ne jede, smatrajući da je to jedini način da bi se dospjelo do rukopisa kao takvog. Izgladnio, umnogostručen nesanicom, Kafka tek onda sjeda za dugački stol i ispisuje stranicu, riječ po riječ, jer on prije svega ne vidi, kako kaže, riječ i mora da je izmisli. Kreće iz početka, kao svaka greška. Thank you. proces, prva rečenica, zamak, prva rečenica. I u oba slučaja sve je već rečeno. Ono što dolazi kasnije služi samo kako bi razgranavalo serije jedne te iste epizode, tačke, održavajući intenzitet na uzavreloj površini. To nije zamak nastao iz renesansnih notnih tonova klavira na proplanku kao poručenom zaljetnikovac. To je prije svega siva oronula nastamba gore na kaljavom brdašcu, oko čijeg pri vrhu nazubinom krova kruže čavke. Ka se tako kreće naokolo. Sva istorija ispisuje se metodom cik-cak račvanjem. Ona dolazi do neminovnog mimolaženja. Na svom tragu, unatrag, Ka opet zatiče svoj očajni pokušaj. On se prekinuo tek pošto je naslutio prošli pokušaj, nasred puta, usred rečenice. Tako negdje stoji, ovdje se prekida. Šta? Riječ, put, Ka. Gubeći poništeni spor u procesu. Oživljeni Ka ga preslikava, ne uspijevajući da ga otvori u zamku, jer tamo negdje moraju biti iste one izgubljene sudije. Tako nekako, nakon sudnjeg dana, posljednjeg poglavlja, kraja, na strašnom sudu, djela će suditi sama sebi, a Bog će biti neutralni posmatrač. Kafka osjeća tu blizinu vremena, zaokruženost prostora, u limbu, zamračen, ćuteći u tački, poginje glavu na otvorenom dlanu, ruke položene na koljeno. Tačno onoliko koliko je mrtvih, toliko je i zatvornih šaltera, nedovršenih poglavlja, izgubljenih datuma, i naš akt nikad ne dolazi na red u beskonačnoj koloni, ali mora se čekati i čekati. Košmar preslikan kroz nesanicu u stvarnost, nedovršen stoji sa svojim brojem, iako žrtvu najmanje zanima broj. Vrata su zatvorena, u ruci stisnut poziv, koji svjedoči najteže, da je neizdržljivo živjeti, a vidjeti. Pa ipak, negdje, daleko dolje, pravi je podjevani ljudi polaze u šetnju, teturajući po šljunku, što se ispod ogromnog neba širi iz brda ka brdima dalekim. Ovo zadnje je citat iz dnevnika. Kafka, dakle, jeste epistolaran u onom smislu u kojem bitno ostaje suzdržan. Razvijanje je kod njega zakržljalo. Posrijed je uvijek nešto maleno ugroženo, jer proširenje se sužava tako što gradaciju stišava i ne osposobljava kao drugi, budući da ona već zahtjeva radnju likove, što u oba slučaja kod Kafke izostaje. Najpojednostavljenije, nedovršen. Tek se može nazriti siluetom na početku, ali to je u doslovnom smislu tek riječ, početak, kraj, tako da uopšte i ne počinje, ako i završava taj nepočetak, što mu nije nužno. Da li je Kafka time potonji realista ili fantastičar? Jeste i nije, a možda ponajviše realno fantastičan u odnosu na sebe, kad se kao mrtvac polaže u koverat, prethodno se upisujući u pismo. Međutim, Kafka kao da može odposlati samo prazna pisma, a da se to i ne primjećuje, budući da se podrazumijeva. Dovoljna je jedna crtica, zamrljana naznaka i već okliva, postajući malokrvno neobučno. Zato neizostavno zahtjeva da mu drugi piše sve, jer sve je od podjednake važnosti njemu, koji ne može reći ništa, očajno čekajući, kao što i drugi čeka odložen odgovor. Tek uz riječi drugog o svom životu izvući će po koju riječ, ali u svijetlo objašnjenja pa i kritike. Nikad ni u čemu odvažan, premišljajući, bdijući nad Hartijom. Njegovo pismo je antipresedan, a Kafka se ponajviše pribojava promjena. Ondje gdje se zapela sa djelom, pokušat će se sa pismom, praznim pismom o sebi, ako ne računamo da i najmanje sebe dovoljno sebi. U slučaju da je tako, kod Kafke to neće stajati. On prije svega treba debela pisma, pothranjena svim samim pojedinostima, životna, tjelesna, otvorena, predata, da su mu u svakom trenutku pri ruci, kako bi pomogla pripovjetki, koja je po ko zna koji put prekinuta, ostavljena. Tako se smisao prepiske sastoji mogućnosti vječnog započinjanja i prekidanja. Ništa ne smije biti u igri, tek kraj svojom logikom mora prekrivati sve. Upravo zbog toga ta pisma najmanje otvaraju ljubavni horizont. Ono su možda čak i srž same diplomatije. Hladna, odmjerena, objektivna. Ona su preispitivačka, pregovaračka, investirajući tako mizerno u samu stvar, pa iz razlog pokretanja i trajanja. Obostrano kao da se poništava od strane čas Kafke, čas Felicije, kasnije Milana, koja nije bila u tom pogledu toliko pritegnuta, po znacima navoda. Na taj način Kafka, otvorena zagrada, treba posebno naglasiti i obratiti pažnju na njegovu dominaciju, potrebu da sve vodi i nadzire, sve patlorira pa i špionira, otvorena zagrada. Dakle, na taj način Kafka pomalo vodi zapisnik. On će tako u 20 i nekom pismu oštro prigovoriti na ono prvo. Redak taj i taj, koje bi redoslednom trebalo da je već žrtvovano, ako spor ostaje otvoren i aktuelan. Spor, po znacima, dakle navoda. Upravo zato sve stoji svakom rečenicom iznova zaključano, da bi ključ izostajao. Otvorena zagrada. Toliko je samog prava u tim pismima. Kafka je inače doktor prava. Toliko je samog prava u tim pismima kao da se sami akti u pitanju, koji se odbacuju u zaborav među toliko drugih nepokretnih i neistraženih predmeta, gdje je sve pokretno ni zbog čega, i upravo se tako i završava, zatvorena zagrada. Otud mu ništa ne promiče, jer se oslanja na anoreksično stidnu probiljivost. Pa nekoliko puta tokom dana vraća se režimu prepravljanja i pranja ruku. Zar je moguće onda da do te mjere pedantan i probili čovjek napiše pismo? Pismo je prvenstveno čin samozaborava. Ili bi to svakako trebalo da postane, ka tome da krene vremenom razvojem. Pisma, dakle, tako, postaju nešto ludo od sebe, odlučno, što je na tragu da izgubi glavu, identitet, vlasništvo, onoga koji ga prosleđuje, već na putu što je predato milosti i nemilosti drugom. Da, pismo je ogromna molba i oproštaj od sebe, samo ukidanje ga, zaborav, u pravom smislu te riječi. Do toga dolazi zato što se onaj koji ga šalje preuveličava, on se stvara i projektuje poput makete da bi napokon osvojio svoj identitet. Slušalci i slušateljke, imamo sve u današnjoj emisiji Na kraju vidjeli. Do sljedećeg slušanja želim svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.